Téma dnešního večera je možná daleko zajímavější než ten přednášející. Křesťanství a ochrana přírody, křesťanství a environmentální etika. A aby ta přednáška nebyla tak nudná, tak nám tam občas budou poletovat různí ptáčci a zvířátka z našeho letošního vandru, nebo už vlastně loňského vandru po Argentině, aby to nebylo teda tak suché. Nejprve několik obrázků na úvod. Je velmi zvláštní, že co se týče ochrany přírody, tak Evropa osciluje mezi dvěma vlastně extrémy. Na jedné straně máme k přírodě takový ten vztah, řekněme až dekartovský, vytěžit a prodat. Hodnota přírody rovná se hodnota minerálů v ní obsažených. Šlo by to prosím zhasnout, jestli byste byli tak moc hodní. Nevadilo by to, kdybyste to zhaslo, jo? Děkuji. No to nevadí, děkuji. Potřeba se, jo? Úkolem kněze je především nezavazet v duchovním životě, jo? A ukazovat na to, co je důležité, a ne na sebe. Takže Evropa se potýká mezi dvěma takovými extrémy. Za prvé vnímáme tak skoro jako dekartovsky krajinu, jako to řekněme res extenza. Hodnota krajiny rovná se hodnota třeba minerálů, které jsou v ní obsažené v nějakých lomech. Hodnota ovce rovná se hodnota vlny a masa. A je to z České republiky, je to velice hezky vidět u té krajiny kolem Horního Jiřetína, tam jak se zvědají Krušné hory, Horní Jiřetín, vytěžit a prodat. Jestli to má nějakou hodnotu, jestli to můžeme nějak vytěžit a prodat, pojďme do toho. Žádnou jinou hodnotu ta krajina nemá. A je velmi zvláštní, že máme tady v Evropě i druhý extrém, a to je extrém, který velmi plasticky byl znázorněný ve filmu Avatar, kdy tu přírodu až jakoby takhle zbošťujeme. Příroda je nejenom krásné místo a matka příroda, ale příroda je dokonce snad i někdo. Ten hlavní hrdina toho filmu Avatar tam se ve finále modlí u nějakého stromu k matce přírodě a ta matka příroda potom na to zareaguje, takže do té závěrečné bitvy tam pošle ty nosorožce či co. Takže příroda je vlastně úplně jakoby personifikována, zbošťována a je tedy takový jako druhý extrém příroda, matka, či jak tady tohle říct. Teď je strašně zajímavý, že celá ta environmentální etika vlastně vzniká až někdy v 60. letech 20. století, kdy konkrétně v roce 1962 píše Rachel Carsonová známou knížku The Silent Spring, Tichlé jaro, ve které poprvé říká pozor, měli bychom začít přírodu chránit. Do té doby to nikoho ani nenapadlo. Do té doby příroda byla vždycky daleko silnější než člověk a nikoho moc nenapadlo, že bychom také přírodu měli nějak ochraňovat. A jak ještě uvidíme v dalších fázích přednášky, tak etika se vždycky zabývala těmi třemi základními vztahy. První vztah ke mně, jak využívám svůj čas, jak na sobě pracuji, jak se sebe vzdělávám a podobně. Druhý vztah k druhému člověku. Nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš lhát, nebudeš závidět a podobně. A pak za třetí, pochopitelně v náboženském kontextu, vztah k Bohu. Ale nikoho moc nenapadlo, že bychom se mohli chovat neeticky nejenom na zemi, ale také vůči zemi. A dneska od druhé půlky 20. století dál musíme přidat v etice ještě ten čtvrtý vztah, a to je vztah člověk versus příroda. Člověk, který má odpovědnost za přírodu. Takže proto evangelický teolog, lékař, varhaník Albert Schweitzer říká velice hezky, že si etika vždycky dávala pozor, aby v ní nepobíhala zvířátka. Teď následujících asi 10 obrázků jsem už tady měl v Brně asi před 2 lety na charismatické konferenci, tak doufám, že snad tady nebude vadit, když se to nějak rychle zopakuje, a zkusím být velmi rychlý, protože těch obrázků ještě hodně. Kdo za to může? Ty důvody současné krize. To, že je ekologická krize, je naprosto zřejmé, je to zřejmé už z toho, kolik druhů organismů odchází z naší planety. Ta teorie možná není tak úplně zajímavá, ale v zásadě má se za to, že stále vznikají na této planetě nové a nové druhy organismů a stále určité druhy organismů vymírají. Takový, řekněme, ten šum na pozadí. Něco vzniká, něco zaniká. Do tohoto v dějinách této planety přichází pět velkých vymíracích událostí. Ty vymírací události typicky korespondují s dobami nebo s těmi začátky a konci geologických epoch. Tři velká vymírání byly v Prvohorách, v Ordoviku Devonu a potom velikánské vymírání v Permu. Dvě byly ve Druhohorách, v Triasu a potom asi to nejslavnější vymírání křída Terciar, křída Paleogen, to právě to vymírání, které vybylo dinosaury. A dneska mluvíme o takzvaném šestém vymírání, kdy rychlost vymírání jednotlivých organismů je taková, že ještě nikdy v dějinách této planety nebyla tak rychlá. Ono nám to nepřipadne, protože my žijeme, řekněme, v kontextu roku a desítek let, ale v geologickém čase ten čas běží úplně odlišně, takže dneska třeba evoluční biologové odhadují, že asi za 7000 let, pokud se nic nezmění zásadního, a pokud se změní, tak ono se změní jenom k horšímu, tak asi za 7000 let by tady měla být pouhá polovina z těch dneska asi 48 000 druhů obratlovců, kteří žijí na této planetě, což je strašně moc. Což je strašně moc. 7000 let, to je v toku geologického času vteřinka, takže nikdy se nevymíralo tak rychle, jako nyní. To nejsou údaje nějakých NGO nebo podobně, ale to jsou prostě údaje biologů, které je možno se dočíst v prestižních časopisech nebo v základních učebnicích biologie. No a teďka, kdo za to může? Můžeme říct, že za prvé za to můžou ekonomové a ta naše touha po ekonomickém růstu. Můžou za to naše taková ta představa, že štěstí nám přinese to, když se obklopíme kruhem věcí, ta naše představa, že štěstí nám přinese to, když budeme bohatší a bohatší. Jinak velmi doporučuji knížku Erazima Koháka na to téma, asi z roku 1991, Člověk, dobro a svět se jmenuje. Někteří filozofé říkají, že za všechno může chudák René Descartes, který právě tím, že jak žiletkou, jak břitvou odřízne člověka na res cogitans, řekněme tedy nehmotný rozum a res extensa, rozumná hmota, tak vlastně otevře dveře pro exploataci přírody, protože v té dekartovské perspektivě vlastně na opačné straně té propasti se odsnou všechny zvířata, rostliny, krajiny a podobně. To jediné, co má hodnotu, je toto res cogitans, tedy člověk, pro Descartes zvíře bude biomechanismus. No, to bat machine potom řekne Lametri. Za Descartovy doby v 17. století přichází první mechanické loutky a první fontánky a Descartes říká, toto je to zvíře. Ta mechanická loutka, to je zvíře. Panenku postavíte, otevřou se oči, položíte a oči se zavřou. Pes není nic jiného. No, a opravdu v těch textech toho 17. století to takto je psané, že to zvíře to je soustava per, měchů, průduchů a podobně, ale že tam není nic, co by cítilo bolest nebo něco takového. Že je to mechanická záležitost, která se snaží vyhnout se všemu, co jí ohrožuje a snaží se získat nějakou potravu. Důsledek pitvy zaživa, pochopitelně. No, když mě můj automechanik spravuje motor auta, tak to není krutý člověk. Pokud psa přibiju za pracky, říznu do něho, podívám se, co je uvnitř, přece nejsem krutý člověk. To je mechanismus. Jo? Do cév se lije olovo a vosk, aby se vidělo, kam to teče, jak to funguje, ty cévy a podobně. Takže bat machine, zvíře, stroj. Takže podle některých filozofů Descartes takhle otevírá dveře pro exploataci přírody. Feministky říkají, že za to mohu de facto já, tedy bílý, arrogantní, patriarchální, mačistický, sexistický muž, který zachází s přírodou úplně stejně, jako zacházím se ženami, takže za všechno můžou muži. A nás bude zajímat esej, který stojí i dnes za pozornost z roku 1967, historické kořeny naší ekologické krize z pera historika, který se jmenoval Lynn White. Jinak mimochodem velmi pozoruhodný autor a možná ta křesťanské dějepisectví je k němu trošičku nespravedlivé, protože cítí potřebu s ním polemizovat, ale Lynn White je autorem celé řady velmi zajímavých textů. Tady tenhle jeho esej jenom pro zájemce je volně k stažení na internetu jak česky, tak anglicky. Kdy White neříká úplně špatnou myšlenku, říká za všechno můžou křesťani. Za všechno můžou křesťani. A proč? White říká, křesťani za to můžou proto, že křesťanství je nejantropocentričtější náboženství, že se naprosto soustředí na člověka, jeho spásu a ostatního nezajímá. Podle Lina Whitea můžeme si životy nás všech tady třeba v tomhle sále představit jako velké vesmírné drama, které pro každého z nás skončí buď nebem, nebo peklem. Každý z nás přijdeme po smrti buď do ráje, anebo do věčného zavržení. Dopadne to dobře nebo špatně. A celý náš život můžeme vnímat jako nějakou velkou antickou tragédii a hraje se o všechno. A tenhle náš zápas o spásu vlastní duše se odehrává na jevišti mezi kulisami ze stromu a trávy. A na těch stromech a trávě na nich nezáleží. Lípa bude pokácena a hotovo. Pes umře a nebude ho víc. Pouze člověk zemře a přijde buď do nebe, nebo do pekla. To znamená, podle Lina Whitea, křesťanství se soustředí na člověka a neho spásu. A to není tak úplně hloupá myšlenka. Jo? Celá Genesis 1, celý ten chorál nebo symfonie o vzniku světa je striktně odlišná od těch mytologií těch okolních národů, které taky samozřejmě mají ty svoje mýty a podobně, ale tam vždycky ta příroda má sloužit Bohu nebo bohům. Zatímco v Genesis 1, aniž by člověk ještě vznikl, tak se chystá to jeviště pro příchod 6. dne, pro příchod člověka. Celé je to všechno udělané na to, že přijde člověk. I Genesis 1 je vlastně velmi antropocentrický text, který se soustředí na člověka a jeho spásu. Takže Whitea říká, za všechno může to naše křesťanské nastavení naší civilizace, protože my se tak soustředíme na naši vlastní spásu, na můj duchovní život, že pomíjím motýly, ptáky, zvířata, protože na nich vlastně nezáleží. Na nich vlastně nezáleží. To jsou kulisy, sice hezké, ale přece jenom kulisy pro náš život, pro náš zápas tedy o spásu. Tady se můžeme podívat na obrázek, který jsem oskenoval z nějaké knížky o Bibli. Je to obraz, jeden známý mě to určil asi na tuším 9. století, či kdy vidíme tady tedy velmi pedagogický obrázek, jak probíhá duchovní život člověka. Vidíme, že tam tedy v bílé říze stoupá biskup. Úzká je cesta, která vede ke spáse, málo je těch, kdo ji nacházejí. Ten žebřík je pěkně strmý a vpravo nahoře poutníky nakonec vítá Kristus. A cesta je komplikovaná ještě tím, že vpravo dole tam vidíme ty ďáblíky, ty čertíky. Já se podívám, jestli tady někde není pointer. A uvidíme, abych zase to nechtěl nějak vypnout, to nevím, nechme to tak, jo. Kteří se snaží stahovat jednotlivé poutníky tady takovými tím hasičskými háky či něco takového, našim studentům trošku připomíná nějakou počítačovou hru a podobně. Symptomaticky tady prostě není ani živáčka, tady není ani strom, motýlek, ptáček a podobně, protože celý je to soustředěný na člověka a na jeho spásu. Já bych to radši možná, jestli to nějak funguje, já bych to radši možná do toho, ne tohle. Jo? No a jo, no, radši, děkuju, jste moc hodný, děkuju. Já se moc omlouvám, nechme to asi tak, ale děkuju moc krát. Tak, jo, a teďka, co Genesis říká. V celém tom chorálu stvoření to jistě je velmi nešikovný hledat problémy roku 2012 v Genesis 1, která vznikla pro úplně jiné lidi, jiným způsobem uvažující a podobně, ale přece jenom Genesis 1 je ještě opravdu rajská. Tam ještě člověk a zvířata žijí ruku v ruce a pro současné debaty s určitou opatrností připustíme, že Genesis 1 je zcela vegetariánská, protože člověk dostává k jídlu stromy, které nesou plody se semeny, to znamená, když se budu živit plody, tak vlastně nikoho nezabijím, a zvířata dostávají k potravě trávu a byliny rostoucí na zemi, ale v židovském vnímání světa byliny a tráva nemají samostatnou existenci. Rostou na povrchu země přibližně tak, jako rostou třeba vlasy na naší hlavě. Takže i když zvířata a člověk mají schopnost zabíjet, tak k tomu to ještě nedostávají příkaz. Teprve po potopě se tady to jeviště mění a najednou příroda bude mít spoustu dobrých důvodů, aby se člověka bála, protože najednou po události potopy každý pohybující se živočich vám bude dán za pokrm a bázeň před vámi a děs vás padnou na všechnu zemskou zvěř. Takže tohle Linu Whiteovi neuniká tady toto. Lidé se tedy stávají opravdu literárně pány tvorstva a příroda bude mít od nynějška mnoho a mnoho dobrých důvodů, aby se člověka bála, tedy jakási propast mezi člověkem a přírodou je nastavena. Co bychom v rychlosti mohli Linu Whiteovi vytknout, tak všeobecně se mu vždycky vytýká to, že k exploataci přírody dochází velmi často a možná ještě více v krajinách, které nemají a neměly nikdy s křesťanstvím nic společného, jako je třeba Severní Korea nebo Čína, země, které vychází z jiných než křesťanských základů a země, které mají velikánské problémy, dneska bychom řekli tedy ekologického rázu, a naopak třeba dneska ty krajiny západní Evropy mají daleko čistší přírodu, než je třeba současná Indie a podobně. Tedy, že k exploataci přírody nedocházelo těch prvních 1900 let, co tady křesťanství bylo, a naopak k exploataci přírody dochází i v zemích, které s křesťanstvím nemají nic společného, a že je to způsobeno spíše díky těm technologiím, než stavem mysli člověka, tedy že k tomu dochází zcela rovnoměrně v křesťanských i nekřesťanských kulturách. To je první velký argument proti Linu Whiteovi. A ten druhý argument mě přijde subtilnější, ale možná důležitější. Ten si všímá toho, že ono to není tak přece těžký, že kdybych se zeptal svých studentů, o co jim v životě jde, a byla by to zrovna hodina náboženství, a oni by věděli, co odpovědět, tak by řekli, aby byli spaseni, aby přišli po smrti do nebe. A tohle jsme si tak jako neproblematicky vlastně řekli, že život každého z nás je to velké drama, které skončí buď nebem nebo peklem, rájem nebo zavržením, ale musíme být velmi opatrní, protože kdybych si řekl, že cílem mého života je, abych přišel do nebe, tak bych možná nad svojí vírou musel namalovat překvapivě veliký otazník, protože křesťanství i židovství si dává velmi pečlivý pozor na to, abychom se vyhnuli, řekněme, hedonistické etice v tom smyslu, že bych nesměl hřešit, abych nepřišel po smrti do pekla, a musel bych občas udělat nějaký dobrý skutek, abych přišel po smrti do nebe. To je taková ta představa etiky, kterou tak jaksi intuitivně získáváme v nižších třídách základní školy. Nedělej nic špatného, nezlob, Pán Bůh tě vidí, a kdyby, tak bys přišel po smrti do pekla, a občas musím udělat dobrý skutek, abych přišel po smrti do nebe. Tedy náboženský život jako obchod v zásadě. Občas musím udělat něco dobrého, aby mě to vyšlo do nebe, a nesmím hřešit, abych nepřišel do pekla. Při svátostech smíření jsou to ty klasické otázky. Jo, pane faráři, je tady toto ještě hřích? Jo, můžu ještě tu zatáčku takhle vybrat, aby to ještě vlastně takhle vyšlo a podobně. Takže toto v zásadě je spíš karikatura křesťanství. Jo, protože Josef Ratzinger o tom krásně mluví v té encyklice Deus Caritas Est. Zlo nesmím dělat, protože zlo je zlé. Tečka. A dobro musím dělat, protože dobro je dobré. Ne s vizí budoucí věčné odměny, ne s vizí nebe. A konec konců 15. kapitola Lukáše a marnotratný syn tady tuhle etiku vyhazují do povětří. Všechno je tam jinak. Ten syn, který celý život žil tam někde v cizině daleké a prohýřil tam jmění, kdo ví jak, tak nakonec přichází do nebe, a ten starší syn, který naopak poctivě pracoval, tak ten zůstává o své vlastní vůli venku. Jinými slovy, kdo z nás může říct, že si zasloužím nebe za své dobré skutky? Kdo z nás je tak sebevědomý, že můžu říct, tak pane Bože, žil jsem tak dobře, že si teďka zasluhuji věčný život. V této perspektivě říká Chesterton, svatý člověk je ten, který ví, že je hříšný. Ten, který má jaksi ostřejší vhled do svého nitra než já. A naopak těžko věřit v Boha, který by hříšníka za trest poslal na věky do pekla, protože pokud dáváme někdy někomu nějaký trest, studentů ve škole, třeba že necháme po škole, nebo dávím třídní důtku, nebo kdo ví co, tak to je vždycky s vizí budoucí nápravy. Jo? Kdybych někoho navěky potrestal peklem, tak je to pomsta. To není trest. Pokud někdy někoho trestám, tak to dělám vždycky proto, aby se polepšil. Vždycky proto, aby nakonec si dal říct. Takže těžko přijmout představu Boha, který by toho zlého člověka poslal za trest do pekla. Takže taková ta představa, že v duchovním životě křesťana jde vlastně jenom o moji spásu, tak to je představa, která opravdu je zacentrovaná na člověka, na mě samotného. Zatímco židovství a křesťanství říkají pozor, dělají obrat o 180 stupňů a říkají, Bože, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Bože, co dneska můžu udělat proto, aby se tvá vůle děla na nebi i na zemi. Proto říkáme, že víra je moje odevzdání se mně se odevzdávajícímu Bohu. Takže ta představa Lina Whitea o tom, že se jedná vlastně jenom o moji spásu, tak ta je opravdu hodně zacentrovaná na člověka. Tím základním pojmem v křesťanství je Ježíš Kristus a nikoliv tedy člověk. Jo? Takže tady o tomto máme v centru pozornosti, tedy křesťanství je Bůh a nikoliv člověk. Jo? Jan Sokol říká velmi hezky, že kdybych si dával jenom pozor, abych nehřešil ze strachu před peklem a abych dělal dobré skutky, abych přišel do nebe, tak to je postoj kalkulujícího hráče a ne křesťana. To je postoj člověka, který hraje to vesmírné člověče nezlob se s Bohem, aby mu to vyšlo, ale toto není postoj křesťanství, je to spíše karikatura křesťanství. No, no a jiný přístup přináší svatý František, který už ve 13. století má naprosto jinou představu toho, co se tady odehrává na planetě, kdy František neproblematicky říká, ano, Bůh je otec všech a tam je tam nějaký obrázek. No, tady máme, tak můžeme si tady dát třeba tady to, jeho písní Bratra Slunce, kdy svatý František řekne, křesťané a židé říkají, že Bůh je otec. A proč říkají zrovna otec? Je to nepochybně metafora. Modlíme se Otče náš, jen si na nebesích. Protože otec je ten, kdo mě dává život, kdo se o mě stará, je spravedlivý, vychovává mě a tak dále. Takže proto otec jako stvořitel. Z tohoto důvodu, když přijdeme do kostela, tak pan farář nám tam řekne, milí bratři a sestry v Kristu. Proč jsme bratři a sestry? No, protože se modlíme Otče náš, jen si na nebesích. No a František ve své velmi banální úvaze jde dál a řekne, no tak dobře, ale kdo teda stvořil ty děti, na to mají tu písničku ukazovací, ty kvákající žáby, kopající koně, píchající ješky a vlnící se moře a tak dále, náš otec Bůh. Takže František velmi neproblematicky říká, no pozor, rostliny, zvířata, hvězdy, slunce, oheň, luna, voda, to jsou naši bratři a sestry. Dneska, kdybychom to takto řekli v kostele, tak by nás možná obvinili z animismu, ale František to takto říká, když bychom se podívali na tu jeho píseň Bratra Slunce, tak teolog už by trošičku byl nervózní, protože říkat slunci, že je bratr, to je už přece jenom trošičku to zavání animismem, ale František to takto řekne. František klidně řekne, že voda je pokorná, čistá, či jaká, bratr slunce. Voda je užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Oheň je bratr, je krásný, radostný, mohutný a silný. A matka země je sestra. Chválen buď můj pane skrze naši sestru, matku zemi. A také za naši sestřičku smrt těla. Jo? Takže najednou slunce, měsíc, vítr, voda, oheň a tak dále dostávají název bratr nebo sestra. Takže František nám úplně mění perspektivu. Ten náš život na této planetě, to není život na jevišti ze stromu a trávy, kde se jedná jenom o mě a o moji spásu. To je, řekněme, můj život mezi mnohými bratřími a sestrami lidské rodiny a mnoha dalšími bratřími a sestrami, kterým František říká malí bratři a sestry, za které já ale nesu určitou odpovědnost. Za které já nesu určitou odpovědnost, jakožto člověk, který je povolán k rozumu. Můžeme udělat poznámku pod čarou, je strašně zajímavý ten koncept práv, protože my dneska hodně mluvíme o právech zvířat, o právech přírody a podobně. Ten základní text environmentální, nebo jeden z těch základních textů se jmenuje Rights of Nature, o právech přírody. Zatímco Jan Sokol říká velmi inteligentně, no pozor na ten koncept práv, co to vlastně je právo, kdo mi právo dává a jak vlastně definovat právo. A Sokol říká velmi hezky, no právo je spíš moje odpovědnost vůči druhému člověku. Tedy moje právo na život rovná se imperativ nezabiješ. Co by to bylo jiného? Moje právo na majetek rovná se imperativ nekrást. Pokud bychom takto chápali právo, tak potom se mě úplně rozsypou práva zvířat nebo právo přírody, protože příroda nemá žádnou odpovědnost vůči nikomu, ale zůstává odpovědnost člověka za zvířata a odpovědnost člověka za přírodu. V tomto smyslu třeba ve Starém zákoně se snad myslím vůbec nevyskytuje slovo právo, ale pořád je tam řeč o odpovědnosti a v tom náboženství náboženském slova smyslu, i samotné to slovo má velmi důležité konotace. Je to v angličtině stejně jako v češtině responsibility, responsibility. Odpovědi, schopnost. A v náboženském kontextu člověk odpovídá za přírodu. Je tedy to, čemu se později řekne pastýř stvoření, kněz stvoření a podobně. Můžeme vzpomenout tady tu tuším velikonoční prefaci, kde říkáme, Bože, našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá. Tedy člověk, který jako jediný má dar artikulovat vědomou modlitbu, tak se modlí při mši svaté nejenom svým jménem, ale jménem všech přítomných, jménem taky celé církve na celé zemi, jménem církve nebeské a podobně, ale také jménem těch němých tváří, které nejsou schopny tu svoji modlitbu vědomě artikulovat. Takže v tomhle smyslu je člověk kněz stvořený, našimi ústy tě Bože chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá. No a ten Lynn White, kterého křesťani nemají tak rádi, tak ten navrhuje už někdy v 70. letech, aby se svatý František stal patronem ekologů a on se jim opravdu stane. V roce 79 ho Jan Pavel II. Ustanovuje tedy patronem ekologů a tak dále. Takže máme tady svatého Františka, svatou Kláru, tady ten známý sen papeže Ignáce, jak se mu hroutí ta katedrála a nějaký prostáček bezdomovec z lidu mu ji podpírá a další den tedy Inocenc III. Tam v tom davu poznává tady toho bezdomovce jako svatého Františka, že to takhle namaloval. No a teďka k tomu ozvěna jednoho listu, který napsal Karol Vojtila v roce 1990. Je tam velmi zajímavý vidět, jak se papež snaží vybalancovat ten vztah uvnitř lidské rodiny, protože jak uvidíme za chvíli, tak křesťanství přece jenom zavádí důležitý kvalitativní rozdíl mezi člověkem a zvířetem. A to neznamená, že zvíře je věc nebo něco takového, ale přece jenom člověk je na kvalitativně vyšší rovině. A papež tady říká, je mojí nadějí, že inspirace svatého Františka nám pomůže, abychom udrželi stále živý smysl bratrství se všemi těmi dobrými a krásnými věcmi tvory, které všemohoucí Bůh stvořil. A toto bratrství, tento smysl bratrství nám může připomínat naši závažnou povinnost respektovat a střežit tady tyhle tvory s péčí, watch over them with care, ve světle většího a vyššího bratrství, které existuje uvnitř lidské rodiny. Takže větší a vyšší bratrství, které existuje mezi námi v sále, ale také bratrství se všemi těmi krásnými tvory, které všemohoucí Bůh stvořil. Tak, teďka krátký exkurs do myšlení starého zákona. Myšlenka, která mně přijde dosti podstatná nebo důležitá. My, katoličtí křesťané, v současnosti máme za to, že když zhřeším, tak je to věc, která je mezi mnou a Bohem. V kostelích zpovědnice dáváme někam do toho nejzapadlejšího koutku, aby nebylo slyšet. Člověk přijde si kleknout k té zpovědnici, tam vlastně Bohu řekne svoje hříchy před prostředníkem knězem a je to tak nějak všechno šeptané, soukromé, intimní, privátní a je to mezi mnou a Bohem. Zatímco starozákonní Židé zastávají přesně opačný názor. Říkají ano, hřích je porušení vztahu mezi člověkem a Bohem v každém případě. Hřích ale také, řekněme, eroduje vztahy mezi člověkem a ostatními lidmi. To znamená, můj hřích není jenom v té vertikální rovině já a Bůh, ale i v té horizontální já a ostatní lidé. Proto říká ten marnotratný syn, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Každý hřích nějak narušuje vztahy mezi lidmi. Připomeňme třeba ten pavlovský obraz církve jakožto organismu, jakožto těla, kdy je-li jeden orgán, jedna tkáň nemocná, jeden út nemocný, třeba ta ruka, tak celé tělo to bolí. Jo? Hřích člověka je najednou nějak jaksi majetkem všech jsme spojené nádoby. Ale ti starozákonní Židé řeknou, ono to jde ještě dál, hřích nějak narušuje i vztah člověka a přírody. Sociální hřích lidí se nějak promítá i do přírody. Teďka člověk, když si tuhle myšlenku začne sledovat, tak si najednou z překvapení uvědomí, že my ty texty dávno známe z paměti. Když Hospodin Bůh vyhání Adama a Evu z ráje, tak jim říká, Adame, kvůli tobě nechtě země prokleta. No ale země přece nic neudělala. Proč by země měla být prokleta kvůli Adamovi? Kvůli tobě nechtě země prokleta. A Tedy židovství říká, hřích člověka se nějak promítá i do přírody a tedy pouze my na západě jsme nějak oddělili fungování přírody od lidské historie. Pár textíků z knihy Job, jestliže má půda proti mě křičela, jestliže jsem její sílu spotřeboval bez placení, tak ať místo pšenice vzejde trní, místo ječmene bílý. Job tedy říká, tak jestli já jsem zhřešil, tak ať se to pozná na přírodě. A tady máme toho Adama. Izajáš píše zase po hříchu Izraele, bude trochlit mošt zvadne vina réva, všichni jejich srdce se raduje, budou vzdychat. A asi nejsilnější text z Ozeáše, všechno špatně v Izraelité pospolitosti, protože kletby a přetvářka se rozmohly, vraždy a krádeže a cizoložství a krveprolití stíhá prolitou krev. A důsledek, země truchlí, chřadnoví obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo, hynou mořské ryby. Jo? Toto je strašně zvláštní. Člověk zhřeší a kapři v brněnské přehradě leknou. Jo? My bychom to takto neřekli. Já řeknu, že když zhřeším, tak se jdu vyspovídat a je to mezi mnou a Bohem. Ale Židé velmi intenzivně cítí, že jsme spojené nádoby, ku podivu nejenom my tady v Líšni, ale jaksi s celou přírodou. Jo? Tedy člověk zhřeší a všechno je nějak špatně. Tedy sociální hřích se promítá i do přírody. A Jan Pavel II. Říká velmi inteligentní myšlenku, pokud člověk nežije v míru s Bohem, tak jak může žít v míru sám se sebou? Jak země samotná může žít v míru? A paní Lorencová ve své lásce a pečlivosti tak po mně chtěla nějaký podtitul tady téhle přednášky a já jsem tam v rychlosti do telefonu, jako první, co mě napadlo, je jeden text environmentálního etika a filozofa, který se jmenuje Wendell Berry, který říká velmi hezky, myšlenku, kterou občas říkám i našim studentům z lékařské etiky. To anglické slovo health je odvozené ve slovním základu od slova whole, celek, anebo holy, svatý. A Berry říká, opravdu si myslíme, že můžeme žít zdraví uprostřed rozbitých vztahů a uprostřed rozbité přírody. Všechno je spolu nějak spojeno. To zdraví je spojeno s celkem a to je spojeno se svatostí. Jo, tedy všechno je nějakým způsobem spojeno. Pokud nežijí v míru sám se sebou, nebo pokud nežijí v míru s Bohem, nemůžu žít v míru s ostatními lidmi, s přírodou a podobně. Krásně to uvidíme za chviličku u Ježíše, když se připravuje 40 dní na poušti, kdy najednou ta zvířata k němu přichází, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Proč najednou tam Marek dává tu poznámku mezi divokými zvířaty? Josef Ratzinger, jak uvidíme, tak tady tohle vysvětluje právě tak, že pokud člověk žije v míru s Bohem, no tak to najednou začne fungovat. No, to máme tady a snad si to můžeme nechat jako takovou další poznámku pod čarou, že když člověk čte ty životopisy svědců a začne si na to dávat pozor, tak když poprvé tam narazíte na to, že svatý Antonín Poustevník tam má nějaké to políčko a teď jim to tam šakalové začnou nebo nějaká ta zvířátka mu tam začnou pošlapávat a konzumovat, tak on je napomene a ty zvířata toho nechají, tak si člověk řekne, že to je nějaká zbožná legenda. Potom máte Serafíma Sarovského, pravoslavného světce, který si tam nějak povídá s těmi medvědy někde v té tajze ruské. A potom máte svatého Kolumbána, irského světce, který mu zase skákají za hlenu veverky, když rozjímá a chodí po lese a podobně. Si člověk řekne, že to jsou zbožné legendy, ale potom vlastně to člověk objevuje v překvapivé množství různých životopisů svatých a najednou si řekne, a nemůže na tom být zrnko pravdy, nemůže to být tak, že opravdu člověk, který nějak je v pokoji sám se sebou, ergo je v pokoji s Bohem, že to nějak ta příroda pozná, že nějak ty zvířata tady tohle poznají, tedy jinými slovy ta myšlenka, že ty spojené nádoby platí i opačným směrem naštěstí. Nejenom to, že hřích se stává majetkem celé komunity, ale také svatost jednoho se stává majetkem celé komunity. Tedy Josef Ratzinger v prvním dílu té knižky Ježíš Nazarecký říká, ano, poušť je místo, kde je znovu nastolen mír, kde je překonán hřích, kde je soulad mezi člověkem a Bohem, tam se stvoření usmiřuje a porušené stvoření se stává znovu místem pokoje. No. Takže o tom už jsme mluvili, že až tedy někdy od těch 60. let se mělo za to, že člověk se může provinit, pouze na zemi vůči druhému člověku, vůči sobě nebo vůči Bohu, ale ne vůči Bohu. Jo? A ještě jeden citát Karla Wojtyly, který tedy vybízí k ekologické konverzi, což si myslím, že je tedy velmi, velmi aktuální. Říká se, že takový ten první opravdu zelený papež je až Benedikt XVI. Tak to můžeme přeskočit tady toto. Jo? Tak a teďka nějaké myšlenky křesťanství a environmentální etiky. Tak především židovství i křesťanství přináší tu jedinou a velmi pozoruhodnou kapitolu, která se celá týká přírody, a to je Genesis 1. Takové to otevření Bible, velký kosmický hymnus, všechny ostatní kapitoly celé Bible až do konce Apokalypsy už se budou týkat příběhu člověka. Kapitola 2 až 11, příběh lidstva. Jakoby po babylonské věži Hospodin Bůh nějak poznal, že už to lidstvo samo o sobě nemůže žít bez hříchu. Přestože tam byly podniknuty ty pokusy to všechno spláchnout třeba potopou a podobně, najednou o té 12. kapitoly dál si všímáme uzounkého pramínku lidí, vlastně jeden jediný rod, Abraham, Izák, Jákob, Josef. Končí kniha Genesis 50. kapitolou, přichází Exodus a tam si všímáme ten jeden uzonký polokočovný izraelský kmen a jdeme dál a dál a dál. Jediná kapitola se týká přírody a to je Genesis 1, kdy najednou vidíme tedy ten vztah Bůh, člověk, příroda, kdy jak zase břitvou řekněme, je odříznut Hospodin Bůh od přírody, jenomže když se podíváme potom na další místa Písma svatého, tak příroda není takový ten velký hodinový stroj, který by ten velký hodinář, nebeský inženýr, velký mechanik, či jak ještě můžeme jinak říct Bohu, uvádí v pohyb. Ta příroda velmi pečlivě si je vědomá toho, kdo ji stvořil, a opět texty, které známe velmi běžně ze žalmu a které, kdyby byly řečeny v kázání, tak by byly animistické, ale které jsou přesto velmi hluboké. Řeky tleskejte rukama před Hospodinem, že přichází řídit zemi. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. Pahorky budou skákat jako berani, pahorky, ty hory jako jehňata, či jak to tam je. Takže najednou ta příroda před Hospodinem, který přichází řídit zemi, ta příroda si je tedy velmi dobře vědomá toho, kdo ji stvořil. Takže ostré odlišení mezi stvořitelem a stvoření, na rozdíl třeba od té mytologie starých Řeků, kde bohové a lidé v zásadě žijí v jedné domácnosti, kde není problém, aby se na jedné straně třeba Zeus zamiloval do nějaké pozemské dívky a měl s ní dítě, na straně druhé, aby nějaký hrdina jako třeba Herakles za odměnu za své hrdinské činy byl povýčen do Panteonu. Ta vlastně přehrada mezi lidmi a bohy je vlastně velmi propustná. Můžeme chodit oběma směry. Zatímco Genesis 1 taková to není. Bůh je nějak mimo přírodu, příroda je jeho posvátné dílo, ale není to tedy mechanický stroj, ale příroda není Bůh či něco takového. Jo, pardon. Toto je obrázek jeden, to jsou fotky jenom, které jsem stáhl ilustrativně z internetu, které tedy ukazují, to je to, co pouštíme našim studentům v rámci lékařské etiky. Červená čára znamená tu, řekněme, nepřekročitelnou propast v křesťanské perspektivě, která je mezi člověkem a zvířetem, kdy člověk je tedy kvalitativně na vyšší hladině, než jsou zvířata. A řekl bych, že ta druhá půlka 20. století nám přináší z lékařské etiky takové ty tři velikánské problémy. Konec lidského života, pak problém začátku lidského života a třetí problém zvířete. Když řeknu nezabiješ, co to vlastně znamená? Nezabiješ. My bychom řekli, no to je přece jasný, no nesmím zabít druhýho. Ano, nesmím zabít nikoho v téhle místnosti, ale třeba ještě před 152 lety jsme měli představu, že jenom ti bílí lidé jsou ti, na které platí nezabiješ. Najednou po New Yorkské deklaraci lidských práv z roku 1948, která byla vyprovokována těmi hrůzami nacismu, tak najednou víme, že všichni lidé patří tady do té červené elipsy bez ohledu na to, jakou mají barvu pleti, pohlaví, stáří, jestli pochází ze zemí třetího světa nebo ze zemí rozvinutých, bez ohledu na jejich filozofické, politické, náboženské názory a podobně. Když našim studentům čtu tady tuhle deklaraci lidských práv, tak oni u toho zívají nudou, protože tohle přece všichni víme, že všichni lidi jsou si rovni. My to dneska víme, ale před 70 lety to takto nebylo známo, vis Auschwitz a podobně. Takže dneska se někteří filozofové začínají ptát, co je to vlastně zvíře. Jo? Máme tady takové ty tři skupiny názorů. Ten první by řekl sporu s Descartem, řekl by, že tady tihle filozofové už dneska vymřeli, že zvíře je ten biomechanismus. To by pravděpodobně nikdo takto neřekl, že zvíře je stejná věc, jako je tady ten notebook. Jo? Ten názor 17. století. Opačný extrém, ti filozofové existují, kteří řeknou, ano, mezi člověkem a zvířetem není rozdíl. Jsou ti human animals a non-human animals, a pokud bychom definovali osobu například schopností vnímat bolesti a libosti, tak potom do té rodiny lidí by samozřejmě patřila všechna bolest vnímající zvířata. Už Jeremy Bentham v 19. století řekne, ano, bolest je bolest. Nezáleží na to, kdo ji vnímá. Bolest je bolest. To znamená, kdo vnímá bolest, tak to je už osoba, jako jsme my. Takže ten druhý extrém, mezi zvířetem a člověkem není rozdílu. Australský filozof Peter Singer říká velmi případně, ethics seems to apply somewhere between shrimp and oyster. Etika přestává fungovat někde mezi ústřicí a krevetou. Je-li to zvířátko, které je schopno cítit bolest, pak je náš. Jak to není schopno cítit bolest, tak je v outgroup, mimo nás a už nás to nezajímá. Jo? Takže to je ta druhá skupina filozofů. Tahle skupina filozofů naprosto neproblematicky a my bychom vlastně, ono je to vlastně logicky, odmítají konzumaci masa, zoo, cirkusy, křížení, využívání zvířat na těžkou práci, sportovní lov a podobně. Jinými slovy, co byste neudělali člověku, nesmíte udělat ani zvířeti. Jo? No a někde mezi tím je ten střed, který by řekl, no pozor, zvíře není věc, ale zvíře také není osoba. Zvíře také není osoba, sem by patřilo i křesťanství, které by řeklo, no zvíře se vznáší někde mezi osobou a věcí a především tedy křesťanství si dává pozor na to, aby řeklo, no opravdu člověk, když zemře, tak jen on je otevřen k věčnému životu. Pár citátků z katechismu. Zvířata jsou tedy boží tvorové, Bůh je zahrnuje péčí, chválí ho a velebí tím, že existují. Tady vzpomeňme na Tomáše Lex naturalis, lidé k ní mají být laskaví a tak dále. Svatý František z Assisi, Filip z Neli a podobně. Takže katechismus katolické církve. Bůh odevzdává zvířata do správy tomu a teďka velmi opatrně vybalancovaný vztah k pokusům na zvířatech jsou mravně přijatelné, zůstávají-li v rozumných mezích a přispívají-li k léčení nebo záchraně lidských životů. O to je dneska velikánská debata, jestli a za jakých podmínek můžeme zvíře použít na lékařské pokusy, to když tak bychom mohli nechat potom na diskusi, abychom sledovali tu linii, řekněme tady té přednášky. Takže odporuje lidské důstojnosti nechávat zvířata trpět, bezohledně nakládat se jejich životem a podobně. Na druhé straně, ale pozor, stejně taky nedůstojné utrácet sumy peněz, které by měly být určeny k zmírnění lidské bídy. Jo, k tomu se ještě dneska dostaneme. Takže teďka pár citátů. Deuterokronomická kniha proroka Bárucha. Bůh založil zemi věčné časy a teďka vysílá světlo, to je jak z Einsteina, a ono jde. Bůh je zavolá a ono ho poslouchá schvění. Hvězdy zazářily na vykázaných místech a zajásali. Zavolali, odpověděli, zde jsme. Takže toto není velký hodinář, který by tvořil velikánský hodinový stroj. Toto určitě, ať je Bůh židů kdokoliv, tak to není ten nebeský inženýr. Všechno je to naplněno vztahem. Všechno je to naplněno radostí a vztahem. A opět tedy Ozeáš, uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptacem i se zeměplazy. Je zajímavý, že po potopě Hospodin Bůh uzavírá smlouvu nejenom s Noem, ale také se zvířátky, která vyšla z archy a podobně. Tedy Bohu není trapné uzavřít se zvířaty smlouvu. Což jistě teda by nedělal, kdyby to byl jenom nějaký mechanismus. Kdo viděl, neviděl. Otce, říká Kristus, člověk je stvořen k obrazu božímu a otázka, jestli v každém tom organismu prostě se nezajiskří ten kousíček boží krásy. Jestli každý tvor, který je na této zemi, nebo možná každý kámen, krajina, či jak to říct, jestli v sobě nemá kousíček toho zrcátka, které odráží tedy tu ruku, která ho vytvořila. No a v tomto smyslu z internetu stažený obrázek delfínovce čínského, který je od roku 2006 považován za takzvaně funkčně vyhnulého, to znamená, když se hledal, tak už se nenašel, možná ještě někde dožívá, ale pokud tam někde ještě je v Yangtze-Tiang, tak už ta populace bude tak malá, že už nemá šanci, aby se přemnožila, aby se namnožila vůbec, takže už je považován za vyhnulého. A z křesťanské perspektivy toto je vážná věc, tady nám nejde jenom o to, abychom zachovali přírodu pro své děti a podobně. Ale toto je teologická záležitost, protože vyhnutí každého nového druhu způsobené člověkem je věc, která vlastně zmenšuje boží krásu pro lidi. Jo, my už nikdy neuvidíme boží krásu tady v pohybech tady tohoto delfínovce. Když se učí děti náboženství, tak se říká, no, ano, kdybych měl napsat nějakou práci o nějakém slavném malíři, tak napřed se podívám na všechno, co namaloval, a ty obrazy mě prozradí cosi důležitého o jeho vnitřním světě. No a pokud nějaký takový obraz vlastně bude rozbitý a zhoří třeba nebo podobně, tak už se kousíček té osobnosti toho malíře prostě nikdy nedozvím. Takže vyhnutí každého nového tvora není jenom otázkou toho, že nám mizí biodiverzita a tak dále, ale je to teologická záležitost, protože tedy už neuvidíme krásu tady těchto tvorů. No, tečka. Tak, Bůh je nějakým intimním způsobem přítomen ve všech věcech, které se stvořil. To vánoční tajemství nám připomíná tedy, že se Bůh stal hmotou. Jo? My křesťané máme svátek těla a krve páně a Carl Gustav Jung říká velmi hezky, že dřív ten svátek, my to pamatujeme, ještě mi starší, se jmenoval Boží tělo, což přece jenom vzbuzuje určité napětí. Boží tělo. Boží tělo. Boží tělo, to je strašně zvláštní. Že jo? Takže Bůh se stává kusem hmoty. Bůh se stává člověkem a kardinál Špidlík říká velmi hezky, no v tomto kontextu je tedy veškerá hmota svatá. Bohu není trapné se stát kusem hmoty. Bůh se stává člověkem, veškerá hmota je tedy svatá. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo se stalo hmotou a přebývalo mezi námi. Tedy úcta nejenom k mému vlastnímu tělu a k tělu všech lidí, ale také úcta k hmotě vesmíru, všem organismům na této zemi. Další inspirace křesťanstvím. My křesťané se modlíme před lidem, aby nám Bůh posvětil tyto lidi, které budeme z té štědré ruky požívati. Zatímco Židé to dělají přesně naopak, protože v židovském kontextu celý svět je svatý a požehnaný, takže my vlastně při modlitbě před jídlem odžehnáváme to jídlo, protože teďka ho vlastně zlikvidujeme, teďka ho vlastně skonzumujeme. Takže vlastně svět je svatý a my to jídlo odžehnáme, zatímco my křesťané to jídlo požehnáme. Tak a teďka ta etika odpovědnosti člověka za svět. Tady v Brně vychází výborný časopis, který se jmenuje Sedmá generace a je to krásný časopis, který se týká environmentální etiky a který velmi doporučuji. A název tohoto časopisu vychází z citátu jakéhosi indiánského náčelníka, který říká, že všechno to, co člověk dělá, má dělat tak, aby zohlednil nejenom své děti a vnuky, ale ty vnuky až do té sedmé generace. To znamená, musíme tak moudře zacházet s krajinou, abychom zohlednili i tu sedmou generaci, která přijde po nás. Křesťané v tomhle budou malinko radikálnější a řeknou, ano, člověk má tu responsibility, ale odpovídám ne budoucím generacím, ale odpovídám Bohu, protože základní myšlenka tím majitelem země, tím, kdo je landlord, je Bůh sám. Člověk je tady vlastně jenom správce. Země mi de facto nepatří tedy. Takže židovský rabín Jonathan Sachs říká, dům, který budujeme společně, je dům, ve kterém já mám důstojnost být jeho spoluautorem. Pomáhám ho plánovat a budovat, investuji svůj čas a energii do tohoto budování. A to všechno má pro mě speciální smysl, protože sem patřím, je to můj dům. Tedy ta židovsko-křesťanská myšlenka zdůrazňuje to, že člověk není jenom to zvíře, které jaksi žije, rozmnožuje se a umírá, ale že člověk díky své kreativitě má vytvářet něco samostatného, něco vlastního. Takže nechci tu myšlenku nějak moc jako rozebírat, protože už čas nám teda nemilosrdně pádí, ale možná ono to přece jenom je důležité, jo? Že poslušnost vůči Bohu, to je jedna strana mince. Poslušnost je neobyčejně důležitá. Vidíme to třeba na příběhu Abraháma, který obětuje Izáka, poslušnost Ježíše Krista a podobně, ale na druhé straně tady vidíme, že Bůh také nápady člověka bere velmi vážně, že člověk nemá být jenom poslušný Bohu, ale že člověk má být taky kreativní, má něco vymýšlet nového. Hillel rabín to říká, kdo udělá něco dobrého, když to neuděláte, nebo když to neuděláme my, a kdyby to mělo vzniknout, když ne teď. Tedy a Moše Maimonides říká na adresu člověka, představme si, že existuje boj dobra proti zlu a je to vyrovnané. A vy jste jazyčkem na vahách. A teďka je na mě soustředěn celý vesmír a jestli budu dělat dobro, anebo zlo. Tedy člověk nejenom má být poslušen Bohu, ale má také tedy být aktivním spolutvůrcem. Takže co bych řekl křesťanství? Svět tedy patří Bohu a nikoli lidem. Člověk žije opravdu zde pouze v podnájmu. Texty z Deuteronomia, které tady nemám, ale to nevadí, kdy třeba se říká, že pokud chci koupit nějakou půdu, tak ten, kdo mě ji prodává, má právo na zpětnou odkoupy, neboť země je má, říká Hospodin zástupu. Takže jako bychom si tady vlastně jenom hráli, obchodovali a prodávali, ale konečným majitelem země je Bůh a ve starém zákoně najdeme i tu myšlenku toho milost nebo těch milostivých let, pravděpodobně myšlenka, která nikdy nebyla realizována. Ale přesto myšlenka velmi důležitá, to milostivé léto mělo být rok, ve kterém pustím otroky, ve kterém, jako bychom vlastně vynulovali tu hru, jako bychom nějakou tu hru zase zhodili a ty kostky rozestavili znovu. Přestože to zřejmě nikdy nebylo realizováno, tak samotný ten koncept mě upozorňuje, všechny ty obchody, které tady děláme, to moje kupování a prodávání a tak, to je hra. Konečným majitelem země je Hospodin Bůh. V Novém zákoně máme na to x podobenství, které připomínají člověku, že všechno to, co mám, dostávám jako dar od Boha. Ti tři chlapíci, kteří dostávají 5 hřiven, 2 hřivny a 1 hřivnu, se kterou mají teďka obchodovat, tak myšlenka je, že tu hřivnu jim dává ten hospodář. Jo? Majetek, který mám, duchovní majetek, který mám, všechny moje dobré vlastnosti, inteligence, kdo ví co, to všechno můžeme chápat jako hřivnu, kterou mám od Boha, s kterou mám nějak obchodovat. Tedy nic de facto mi nepatří. Nic de facto mi nepatří. Jiné podobenství, svět, jakoby teda ten hospodář udělal tu vinici, strážní věž, lis, pronajme vinařům a odcestuje. A pak ale chce, aby teda tam chodili ty výnosy a podobně. Ještě jiný text. Ano, jako bychom byli každý z nás tím správcem domu, o který se máme starat. A běda tomu správci, kdyby si říkal, můj pán dlouho nepřichází, či nejíst, pít, opět se, být čeledí na děvečky, neboť pán toho domu přijde v den, kdy to nečeká, v hodinu, kdy se nenaděje. Pořád ta stejná myšlenka, Bůh člověku tady něco svěřil a odcestoval a jde pryč. No, a teďka je na mě, abych to, co tady mám, abych s tím nějak užitečně pracoval. Tedy v nejvnitřnějším slova smyslu nic vlastně není moje. Jo? Všechno tedy dostávám jako dar. Za druhé, Bůh miluje stvořený svět. To je poselství první kapitoly knihy Genesis, která mě říká ty tři důležité věci. Za prvé, autorem vesmíru je Bůh. Za druhé, svět je stvořený jako dobrý, můžeme také přeložit jako krásný. A za třetí, člověk má být Božím obrazem. A Hans Jonas, židovský filozof a teolog, říká, tady člověk dostává velikánský úkol, být obrazem Božím. Jonas spojuje tady tuhle větu ještě s Levitikem 19.2. Buďte svatí, neboť já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Říká, tady člověk dostává úkol. Tak, takže země má, je to Levitikus, jsem říkal Deuteronomium. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má, říká Hospodin Bůh. Takže kdybychom to měli shrnout, tak oba extrémy jsou pro křesťana nežádoucí. Na jedné straně takové to bezuzné rabování, hodnota krajiny rovná se hodnota minerálů, hodnota krávy rovná se hodnota masa a mléka, na straně druhé tedy ani to zbošťování, panteismus a podobně, tedy na jedné straně ani rabování, na druhé straně tedy ani zbošťování. Tak a teďka několik úvah, které možná nebudou tak úplně od věci, které nám můžou znovu dát určitý pohled na přírodu z křesťanské perspektivy, stvoření jakožto chrám. Stvoření jako velký kostel, stvoření jako tedy boží chrám. Myšlenka jistě není nová a John Walton ve své knížce Ztracený svět, první kapitoly knihy Genesis, připomíná, že chrámy těch velkých starověkých náboženství byly samozřejmě sídlem Boha. Smyslem chrámu bylo to, že ti bohové v něm sídlili a chrám symbolizoval celý kosmos. Tedy chrám je vlastně symbolem celého světa, je to osa, kolem které se celý ten svět otáčí. Tak. Nebe se vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. A tedy země je podnoží hospodinových nohou a vesmír je chápaný tedy jako chrám, který si Bůh vybudoval a sedmého dne, když to hospodin Bůh všechno udělal, tak odpočinul. Tady žalm 148, který mám celý, chválte ho zase anděle, ale chválte hospodina také vedle andělů, tak ho mají chválit taky slunce a měsíc, hvězdy, nebesa nebes, vody nad nebesy a tak dále. Takže celá příroda je pozvána k tomu, aby chválila hospodina, stejně jako ty řeky, které mají tleskat rukama. A teď zase několik textíků, které upozorňují na to, že přírodu můžeme vnímat jako kostel, chrám, Bůh roztáhl sever pustotou, zavěsil zemi a tak dále, vykroužil obzor, končí světlo i tma a hospodin Bůh v té slavné řeči říká Jobovi, tedy to, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Kde jsi byl, když jsem všechno, celou tu zemi tady budoval. Další žalmy, Bůh, který ty nebesa natáhl jako stanovou plachtu, kráčíš na perutích větru, z vichru si činíš své poselství a žalm 11, hospodin je ve svém svatém chrámu, hospodin má trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Takže stvoření není jeviště. Stvoření je spíše chrám. Pokud tedy jdu na procházku přírodou, tak se v podstatě pohybují v kostele. A dívám se na, tak jako se dívám na ty slavná díla mistrů a pohledu na obrazy, mě řeknou něco důležitého o tom malíři, tak i procházka krajinou v přírodě mě řekne něco důležitého o tvůrci přírody. Tomáš Akvinský řekne Bůh, umělec, příroda, umělecké dílo a procházím se tedy v chrámu. No a teďka, když se podíváme tedy na ty konkrétní chrámy, tak tady ještě první kniha královská, která popisuje budování těch takzvaných moří, sloupů a podobně. Je potom docela zajímavý srovnat ještě knihu Exodus, tuším, že kapitoly 25 až tuším 32 z Genesis 1, protože tam máme jasné paralely, kdy hospodin Bůh, který stvoří svět za 6 dní, 7. dne hospodin Bůh odpočinul a v té knize Exodus máme velmi podrobný popis, jak se má zbudovat ten stánek setkávání a ty popisy jsou paralelní. Jo? Tam máme určitou spojitost. Tady se díváme na ten Herodovský chrám a potom třeba ještě můžeme podívat na Šalamounův chrám a ještě jednou na Herodův chrám, kdy v zásadě existuje myšlenka, která není tak úplně hloupá, že v horizontální rovině ten chrám vlastně znázorňuje stvořený svět. Takže dole máme, nebo u vchodu máme nějaká ta moře a pak úplně vzadu máme tu velesvatyni. Kdybychom to takhle postavili na kolmo, tak se vlastně podíváme na celou zeměkouli. Mým trůnem jsou nebesa, podnoží mých nohou je země a tak dále. Tady si díváme ten Šalamounský chrám a Herodův chrám a podobně. Vpravo a vlevo vidíme ty nádvoří pohanů, vzadu ta velesvatyně, kde se kde tedy velekněz mohl jenom jednou za rok vyslovit Boží jméno, a byla ta známá židovská představa, že až přijde Mesiáš, tak roztrhne tu oponu mezi velesvatyní a chrámem, což se stalo na Velký pátek, a můžeme to interpretovat tak, že od této chvíle byla zrušena propast mezi sakrálním a profáním. Celý svět je svatý, protože najednou se nebe dotklo země Kristovým životem, narozením, smrtí a podobně. Na které můžeme nějaké ty věci už přeskočit, Kolosanům a tak dále. Tak, citáty z Bible, ať zase hučí moře, plesá pole, znovu mnohé tedy citáty, které jenom připomínají to, že příroda je nějakým způsobem personifikována. Toto je docela ještě zajímavá myšlenka jednoho z environmentálních etiků ze Spojených států, který říká, co se týče zázraku a podobně, aspoň tady tohle ještě můžeme si říct, že Hospodin Bůh zachází s přírodou opravdu jako Bůh. Především je potřeba se vzdát takové té představy Boha, který nechá tu přírodu fungovat a občas do toho tak nějak jako zázračně ťukne, že třeba vzkřísí Lazara nebo vzkřísí mládence Najímského nebo způsobí, že Pán Ježíš chodí po vodě a podobně. Takhle to vnímá Evropan. Koncept fyzikálního zákona je koncept, který je starý, řekněme, 200 roků. Pro židovského věřícího by bylo naprosto nesmyslné, aby Bůh byl jaksi mimo ten stvořený svět a občas jenom tam udělal nějaký zázrak. Pro věřícího je to tak, že Bůh, kdyby přestal být ve světě, tak se to celý rozpadne. Tak člověk nemůže fungovat. Tak se to celý rozpadne na prach. To znamená, všechno to, co se děje, je zázračné. Když přitáhne armáda, obklíčí Jeruzalém, to se nikdy nedá vysvětlit jenom politologicky. To všechno dělá Hospodin Bůh. Nic z toho, co se děje, není jen tak. Žádné přírodní přirozené procesy neexistují, protože všechno to, v tom všem funguje Bůh. Teprve Evropan se ptá, byly porušeny fyzikální zákony, nebo nebyly. Takže Hospodin Bůh naprosto přirozeně používá svoji zemi buď k požehnání, anebo k trestům. Bůh naprosto jaksi plasticky používá tu zemi, vys třeba těch deset ran egyptských. Jo, tam se stane tohle. A teprve, až to přečte Evropan, tak se začne klást otázku, jestli se to vlastně vůbec takhle mohlo stát. A hledá tam ty svoje fyzikální zákony, ale protože to je jiný způsob čtení té Bible. Evropan si řekne, aha, tak vody se změnily v krev, to mohla být nějaká vlna třeba po nějaké bouřce, červená hornina, takže ta voda opravdu zčervenala, tím pádem by z toho mohly vylézt ty žaby. Pak by tam mohla přijít ta sníh slezina, ten antrax, pak by tam mohly přijít ty mouchy, krupobytí, tma by mohla být způsobena písečnou bouří a více či méně kostrbatě se těch 9 egyptských ran se daří nějak odvysvětlit, s výjimkou té 10., což je teda zabití prvorozených, ale ten židovský věřící to prostě takhle vůbec nevnímá. Hospodin Bůh prostě zachází s tou zemí, jak on zrovna chce, použije tu k požehnání, tu k trestu a nějak se neobtěžuje s nějakými fyzikálními zákony nebo podobně. Takže vždycky, když čteme Písmo svaté, tak si musíme jako dávat pozor na to, že to bylo napsané pro úplně jiné lidi s úplně jiným způsobem uvažování. A to je vlastně krásné na té interpretaci Božího slova. Pinchas Lapide, židovský filozof, říká velmi hezky, buď bereme Bibli doslova, anebo ji bereme vážně. Jo, a to je strašně moudrá myšlenka. Takže jo, co to znamená, když se řekla, že Sára byla krásná v příběhu Abrahamově? Jo, co to znamená pro nás a co to znamenalo pro ně? Co znamená slovo manželství pro nás a co to znamenalo pro ně? Takže někdy, i když přeložíme to slovo správně, tak v jejich perspektivě, v naší perspektivě to mohly být dvě slova. Takže proto právě vzniká hermeneutika, snaha jak si pochopit, co vlastně se tím textem chtělo říct. Takže i třeba Genesis 1, vystřelá ty spory kreacionistů, evolucionistů a podobně, jako tam přece je nesmyslný tam hledat nějakou moderní fyziku, kvantovou mechaniku, která by tam byla nějak jako schovaná mezi řádky. V Bibli se neprozrazuje nic navíc, co by tehdejší fyzika ještě nevěděla. To je prostě text, který se obrací k tomu čtenáři jeho slovy a jeho obrazy. Tak, výhody a nevýhody křesťanství. Velká výhoda křesťanství je tedy, že křesťané by měli, nebo jistě chápou svůj úkol na světě velmi vážně, být spolutvůrci stvoření, dokončovat stvoření. Stvoření je trvalý proces. Neskončilo to šestým dnem, ale ono to nějak pokračuje dál. Úkolem člověka je pokračovat v díle stvoření, uspěšovat paruzí, či jak to říct tedy tím, že člověk žije, tvoří umění a podobně, zkoumá vědu a tak dále, tak vlastně se spolu podílí na stvoření světa a existuje jeden model vztahu člověk-příroda, který se jmenuje model spirituality stvoření, model, který podporuje poezii, tanec, umění a tak dále. Křesťan má-li být hoden toho slova, tak musí tvořit nějaké umění. To je přece ten lidský znak, tohle má člověk dělat. Takže dokončovat stvoření, být spolutvůrci stvoření. Další velká výhoda křesťanství je, že na rozdíl od politiků, kteří jsou nastaveni ale celým tím systémem tak, že i ten prozíravý politik myslí maximálně na konec druhého volebního období, tak křesťanství myslí v té tisícileté perspektivě. Jo? To je to, co nás na církvi občas trápí, že 100 roků pro církev to je nic, to je vteřinka. Jo? A někdy se říká velmi inteligentně, že je lépe, aby dneska byla církev svatá obviňována z nemodernosti, konzervatismu a kdo ví čeho, než abychom byli za 50 let obviňováni z toho, že jsme podlehli tlaku doby. Jo? Církev prostě vidí ty věci v té 100 nebo tisícileté perspektivě a proto někdy se nás tak strašně trápí, že církev je vlastně tak strašně pomalá a podobně. A to je prostě jenom jiné vnímání času. Takže na rozdíl od politického systému, který je nastavený tak, abych vyhrál volby, které budou, a jsem-li osvícený politik, tak aby moje strana vyhrála ještě ty příští volby, tak církev tedy myslí v té perspektivě, která je delší. To se třeba ukázalo teďka na tom problému Šumavy. Jo, to za 50 let už nikdo nebude vědět ani jména těch politiků, kteří to tady začali kácet a podobně. Jo? Ale za 50 let ten les se teprve začne obnovovat. Za druhé, existuje jedna myšlenka ochrany přírody, která říká, musíme vymyslet šetrnější technologie, abychom přírodu tak neničili. A to je myšlenka, která je jistě velmi chválihodná a velmi dobrá. Hana Librová tady z Brna má na to krásný obraz. Je to tak, jako kdybych jel autem k propasti a všechny moderní, nové, šetrnější technologie mě rychlost toho auta zpomalí. Klasickým příkladem dneška můžou být i obnovitelné zdroje energie. Všechny mají svoje velké problémy, všechny mají svoje velké otazníky, ať to je vítr, řepka, solární panely nebo podobně. U všech můžeme jako vznášet jako velikánské otazníky, ale je to určitý směr přemýšlení, určitý směr vývoje, který je zatížený spoustou chyb, sobectví a kdo ví čeho ještě. Je tedy snaha ve finále, abychom řekněme, byli k přírodě. Abychom třeba nejezdili na naftu, ale abychom třeba jezdili na nějaký hybridní pohon a podobně. To je výhodné, tím se rychlost auta zpomalí. Ale musíme být ještě radikálnější. Musíme zastavit a dát zpátečku. Jo? A teďka se ochránci přírody ptají, a není tady nějaká instituce, která by říkala, že štěstí člověku nepřinese hromadění věcí, ale změna životního stylu, změna hodnot, jo? Proto jsou věřící různých denominací jaksi takhle v kurzu ekologických organizací, protože přesně tohle přece křesťané říkají, že štěstí člověku nepřinese primárně to, když se obklopím kruhem z věcí. Jo? Nevydělávám, nebo nežijí proto, abych vydělával, ale vydělávám proto, abych žil. Svatý Jan od Kříže, uspokojení srdce člověka se nenachází ve vlastnění věcí, ale v obnažení se od nich všech a v chudobě ducha. Takže toto je princip křesťanství. Jo? Žít sub specie eternitatis. Viktor Frankl říká velmi hezky, jako bych opravdu žil ten svůj život někde na jevišti, neviděl, kdo je v hledišti, ale věděl, že tam někde z nějaké lože mě přece jenom Bůh pozoruje. Mám odžívat svůj život sub specie eternitatis. Pod zorným úhlem věčnosti. Takže toto je ta změna životního stylu. Když budeme používat šetrnější technologie, tak to vlastně neproblematizuje základní nastavení naší civilizace. Budeme stále chodit do supermarketu, ale budeme nakupovat do ekologických nákupních tašek. Zatímco křesťanství přináší tu myšlenku pozor, peníze, hmota, věci nejsou konec příběhu. Život ještě má nějakou vertikálu, tedy řekněme. Jo? Další velká výhoda křesťanství je tradiční citlivost křesťanů vůči všem bezmocným, vůči všem diskvalifikovaným. Matouš 25. kapitola, známe to podobenství o konci světa, kdy budou všechny ty gojím, všechny ty národy zhromážděny před Boha a on jim řeknete jedné skupině těch lidí, pojďte požehnání mého otce, měl jsem hledali jste mi najíst, měl jsem žízeň, byl jsem nemocen ve vězení, nemocen, nahý jsem byl, oděli jste mě a ve vězení a navštívili jste mě. A ti lidé, kteří přijdou do nebe, tak řeknou, ale pozor, to nic takového nenastalo. Když jsme tě viděli mistře hladového, dali jsme ti najíst, když jsme tě viděli žíznivého, dali jsme ti napít, když jsme tě viděli ve vězení a nemocného, navštívili jsme tě a když jsme tě oděli, když jsi byl nahý. A Ježíš jim řekne, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, to jste udělali pro mě. Z toho se, jak si odvíjí ta teologie církve, služba druhému člověku rovná se služba Kristu. A odtud křesťanství si dává velmi tradiční pozor na všechny bezmocné, bezbrané, na domoví důchodců, alkoholiky, nemocné, AIDS, špitální bratrstva, tradiční odpor vůči potratům a eutanázím, tedy vůči těm, kteří se ještě nebo už nemohou bránit, sirotčince a tak dále. To znamená snaha, starost o všechny ty, kteří z různých důvodů nemohou svá přání, práva, chcete-li nějak artikulovat. No a tady se otevírá samozřejmě ohromný prostor pro církev dneška. Nemáme tady kolem sebe taky nějaké ty němé tváře, kteří zase z jiných důvodů nejsou schopni artikulovat svoje požadavky, práva a podobně, neměli bychom si v té naší pozornosti vůči těm citlivým a bezbraným také všímat světa, ve kterém žijeme. Teďka ty už ty určité nevýhody, jo, ty určité nevýhody, to je právě ta výhoda té tisícileté perspektivy je také určitá nevýhoda. Chesterton říká velmi hezky, hrze je pravda, která se zbláznila a můžeme si vzpomenout třeba na 19. století, kdy Lev 13. má 1890, nějaký drobný, 93 myslím, encykliku Rerum Novarum, ve které si všímá sociální, encyklika sociální nauky církve, kdy si církev všímá proletariátu, což je velmi chvalitebné, ale je to prosím pěkně 50 let po komunistickém manifestu. Jo? Kdy najednou 50 let tady byl nějaký problém, na který vůbec nikdo nezareagoval. A možná je to podobné i co týče těch ekologických hnutí. 1962 Rachel Carsonová a Stichlé jaro, 67 Lynn White, velká starost o přírodu a teprve v roce 79 Jan Pavel II. Který jmenuje Františka patronem ekologů, ale to je jako výstřel do tmy. Tak jako to nebylo nic předtím ani potom a opravdu tedy až Ratzinger je považován za tady toho zeleného papeže. A mezi tím v těch několika desítkách let se hnutí usilující ochranu přírody inspirovaly mnoha náboženskými směry typicky jdoucími z východu, což dneska takovou tu nervozitu křesťanů vůči ochraně přírody ještě zvyšuje, protože když mluvíme o ochraně přírody, tak už tam slyšíme nějaké to yin a yang a kdo ví co ještě a new age a takovéhle nějaké záležitosti. Ale je to možná proto, že křesťanství jaksi včas nepoložilo jaksi ten prst na ten tep doby a tím pádem to buchlo. Ukazuje se vždycky, když něco křesťané jako nechytí včas, tak to strašlivým způsobem nějak vybouchne. Tady ještě jiný příklad, tady může být právě to hnutí katarských, kdy církev je bohatné a bohatné a bohatné, Innocent III. Nejbohatším a nejmocnějším mužem světa a vůbec se neřeší problém chudoby a pak teprve přichází František a Dominik a jako by to kyvadlo zase narvali na tu druhou stranu, tou svojí radikální chudobou, ale předtím už tady máme ty hnutí katarských a tak dále. Křesťanství bývá spojeno s latinskou kulturou a máme zde takovou tu typickou necitlivost k přírodě románských národů, Španělů, Italů a tak dále, s odpuštěním obava z určitého pohanského uctívání přírody. To jsou ti ekologové, kteří, kdo ví, jestli tam jako neklaní té přírodě těm žebičkám a podobně. Nevymýšlím si, cituji. A i ta představa, že že musíme nejprve vyřešit problém lidí, to znamená problém chudoby, problém nemocnic a podobně, a potom teprve můžeme chránit přírodu. Jo? My se na jedné straně posmíváme Václavu Klausovi, který řekl velmi citovanou větu, nejprve musíme si vydělat na to, abychom měli na ochranu přírody. A co říkáme, no tak to je přece špatně, protože tím, že si na to vydělávám, tak tím přesně tady tímhle tu přírodu ničím, ale my to říkáme úplně stejně. Nejprve musíme vyřešit problém chudoby, problém bezdomovců a podobně, a potom teprve můžeme chránit přírodu, ale to nikdy nevyřešíme. Chudé máte vždycky sebou, říká zakladatel křesťanství. Chudé máte vždycky sebou. Vždycky tady budou lidé, kteří budou potřebovat pomoc, a vždycky tady ale bude i příroda, která bude potřebovat pomoc. Jeden můj kamarád mě říkal, jo, chráníte každou polní myš, ale bezdomovců si nevšímáte, což samozřejmě, že je pravda, ale ty věci musí jít paralelně. Jo? To bratrství, které existuje uvnitř lidské rodiny, to vyšší a větší bratrství, ale také spolu s bratrstvím s těmi františkovými menšími bratry a sestrami. Navíc je to celý zkomplikované tím, že právě přichází filozofové velmi ateisticky a materialisticky zaměření a la Peter Singer, kteří hlásají tu rovnost člověka a zvířete, a křesťané jsou na tohleto velmi a velmi citliví. Když křesťan si přečte to human animals a non-human animals, tak je z toho velmi nervózní, protože si řekne, takhle to přece není. Přece člověk je víc než zvíře a podobně, což je pravda. Ale je to jistě způsobeno tím, že těch několik desítek let křesťané tedy nic nedělali. Někdy i to oddělování zájmu věčných a zájmu časných, a někdy až přílišná, cituji tady Pátra Ondoka, interpretace představy, že svět není naším domovem a že jsme tady poutníky do nebeské vlasti, tedy že opravdu jsme zde jenom ti cizinci a přistěhovalci, naše pravá vlast je v nebi, takže o tady tuhle stávající přechodnou zemi se vlastně nějak moc nemusíme starat. Jo? Si najednou někdy člověk říká si, opravdu ten Lynn White nakonec přece jenom neměl pravdu. Takže někdy až taková ta přílišná interpretace toho, že ta pravá vlast je v nebi a co se děje tady, vlastně pro nás nemusí být tak důležité. K tomuto říká velmi zase hezkou myšlenku vzpomínaný rabín Jonathan Sachs, který říká pozor, my jsme velmi odpovědní za tuto zemi, říká velmi hezky, my někdy zejména ateisté se ptají, jestli je Bůh, proč na světě tolik zla, proč se rodí postižené děti a podobně, zatímco ve Starém zákoně si tutéž otázku kladli ti největší muži víry, konkrétně Abraham, Mojžíš a Job. A víru můžeme chápat jako protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Tady na zemi, ne až v nebi. Tady na zemi mám usilovat o spravedlnost, o nápravu křivd, o pokoj na zemi. Tady na zemi mám usilovat o to, aby věci byly v pořádku. Takže víra je protest proti veškerému zlu na zemi. Tedy ta spravedlnost ne až jednou v nebi, ale tady na této zemi. Další občasná představa, že svět je stvořen pro člověka a člověku má sloužit, to je častá představa středověku. Třeba ještě Tomáš Akvinský říká, že by člověk neměl trápit zvířata, že člověk nesmí být krutý ke zvířatům, ale proč? Tomáš soudí velmi správně, že když jsem krutý ke zvířeti, tak já sám se stávám krutým. Jo? Když někoho trápím, tak ono se to nějak na mě podepisuje. Jo? To není jen tak, to nedělám ve váku. Když já zabijím zvíře nebo ho trápím, tak já sám se stávám špatným. Pozoruhodné je, že Tomáš absolutně nepřemýšlí o zorném úhlu toho zvířete. Jo, to ten středověk prostě neumí tady toto. Jo, zatímco my dneska se ptáme, co u toho cítí to zvíře. Takže my se dneska ještě ptáme po zvířeti, zatímco často ten středověk a celá židovská teologie říká, ano, svět je stvořený kvůli člověku nebo pro člověka a tak dále. Tak, něco nepřeskočil. Jo, teďka posledních pár obrázků, abychom, ještě mám 4 minutky. Ovlivnění křesťanské spirituality, tak už jsme mluvili o té představě přírody jakožto chrámu, ta představa snad, kterou můžeme vnímat v tom starém židovství, tedy vesmír jako místo, kde přebývá Bůh, a chrám, který symbolizuje místo, kde Bůh tedy přebývá. A když bychom se měli podívat na teologii svátostí, tak nejprve řeknu ty věci, které jsou katolické a ortodoxní. Kdy po druhém Vatikánu přijdou Němci a řeknou ano, takovou tou prasvátostí, tím ursakrament je Ježíš Kristus, protože svátost definujeme jako viditelné znamení neviditelné boží milosti. Víme, že milost je láska, milostné písně, milostná poezie, takže svátost je viditelné znamení neviditelné boží lásky a jistě, že Ježíš Kristus na této zemi v mase a kostech tedy je svátostí. Proč přichází Kristus na svět? Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, měl život věčný. Takže Ježíš Kristus ve svém těle byl svátostí. Jo? Neboť tak Bůh miloval svět. Důvodem příchodu Krista na zemi je láska boží, tedy svátost je viditelné znamení neviditelné boží lásky, Kristus ursakrament. Z Krista vychází základní svátost, grundsakrament. Ano, říkáme, že církev není jenom spolek lidí, kteří mají stejný názor, jako jsou filatelisté, kaktusáři, ovocnáři a podobně, ale že církev je ne organizace, ale organismus. Církev je svátost, viditelné znamení neviditelné boží lásky. A z církve, že vychází těch sedm paprsků, křest až svátost nemocných. Těch sedm svátostí katolické církve, křest, biřmování, svaté přijímání, svatá spověď, manželství, kněžství, svátost nemocných. A potud katolická ortodoxie. A teď jsou někteří teologové, kteří říkají, no a pozor, a co je to teda vlastně ten vesmír? Nemůžu chápat naši zemi jako jeden velký svatostánek, nemůžu chápat i celý vesmír a hvězdy a přírodu jako viditelné znamení neviditelné boží lásky. Nemůžu, když se podívám v noci na hvězdy, si říct, dívám se tady na viditelné znamení boží lásky. Takže někteří teologové říkají, pozor, i příroda jako taková, jo, by mohla být svátostí. Nebesa vypravují o boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Nebesa vypravují o boží slávě, dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Théard de Chardin, který tedy má tu představu svaté hmoty, kdy Chardin říká, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Obojí pochází ze stejné ruky, obojí pochází ze stejné dílny. Chardinova obrovská zásluha bude nejenom to, že jaksi otevře dveře pro evoluční vnímání v první půlce 20. století, pro evoluční myšlenku, ale také to, že Chardin do značné míry rehabilituje hmotu. Má svůj krásný text básnický, hymnus na hmotu. Říká, nejenom ten svět duchovní, ale ten svět tělesný je boží. Na počátku stvořil Bůh nejenom nebe, ale také zemi. Tedy hmota je svatá. Chardina to potom vede k tomu, že si velmi jednoduše představí vesmír, kde prostě kde to jenom jde, tak ta hmota vykvete do života. Že schopnost života je v té hmotě pro Chardina nějak prostě inherentně přítomna. Kde je to možný, tak tam není problém, aby to vyrašilo. Tak, nechme to. Bernard Sclervaux, o myšlence už jsme mluvili, procházka přírodou rovná se duchovní cvičení. V lesích můžeš nalézt více než v knihách, stromy a kameny tě naučí věci, o nich ti nepoví žádný učitel. Toto, kdyby řekl nějaký jurodivý poustevník, tak si řekneme, že to je zajímavý, ale tohle řekl jeden z nejinteligentnějších a nejsečtilejších mužích v době, ve které žil, tedy Evropy, ve které žil, a byl to člověk, který je považován za polyhistora, který opravdu má nastudované tedy kde co. V lesích můžeš nalézt víc než v knihách, stromy a kameny tě naučí věci, když nepoví žádný učitel. Bernard Sclervaux. No a zakladatel křesťanství říká velmi případně, říká to prosím pěkně v imperativní podobě, tedy ne jako prosbu nebo žádost, ale říká to jako příkaz, pozorujte polní lilie, sledujte nebeské ptactvo, dívejte se na havrany a podobně. Takže kdybychom to měli vzít doslova, tak při přípravě na svatou zpověď bych se teda měl klást otázku, jestli jsem dostatečně pozoroval polní havrany, a pokud ne, tak by se z toho měl vyspovídat. Protože zakladatel křesťanství mi to dává jako imperativ, pozorujte polní lilie, sledujte nebeské ptactvo a tak dále. Jinými slovy tedy, kontemplujte přírodu. Ani Šalamón v celé své kráse nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jo? Takže tady o tom už jsme mluvili, tedy při mši svaté se křesťané modlí jménem svým, při mši svaté se modlím za sebe, za všechny lidi, kteří jsme v kostele, modlíme se za všechny křesťany na celém světě, modlím se také, ale jménem církve nebeské, ale našimi ústy tě také chválí Bože celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá. Místo na něm stojíš posvátná země. A předposlední obrázek, opět výzva Jonathana Saxe. Pokud je Bůh přítomen všude, tak potom každá aktivita může být posvátná, tedy řekněme. Jsou absolutní příkazy a zákazy, ale není na světě žádná doména, žádný prostor, který by byl vnitřně a nevykoupitelně sekulární. Co je sekulární, říká rabbi Abraham HaKohen Cook, asi je to, co ještě není svaté. Nový zákon má k tomuto podobenství známé o tom denáru. Dávejte to, co je císařovo císaři, co je boží bohu. Teologové k tomu říkají, a co pak na světě je něco, co by patřilo císařovi? Je tady co pak na světě nějaký prostor nebo majetek, který by patřil tedy jenom císařovi? Tedy úkolem člověka je, řekněme, dokončovat stvoření. Úkolem člověka je tedy být spolutvůrcem tohoto světa. V tomto smyslu možná má člověk daleko větší důstojnost, než občas si o sobě myslíme. A poslední obrázek, textík židovský z 8. století. Když Hospodin Bůh stvořil ráj a zvířata a podobně, tak vzal člověka a provedl ho po celé rajské zahradě. A říkal mu, podívej se na ty moje díla, jak jsou jemná a jak jsou krásná. Nyní všechno, co jsem chtěl pro tebe stvořit, tak jsem stvořil. Přemýšlej o tom a nenič můj svět, protože pokud ty ho zničíš, už nikdo jiný po tobě nebude stvořen, aby ho dal do pořádku. Děkuji za pozornost.